Nu vreau să vă pun mult răbdarea la încercare, dar cu ocazia acestor sărbători aș avea pentru dumneavoastră trei gânduri. Le zic trei brazde care aș vrea să mi le trag în inima mea și aș vrea să vi le trag în inima dumneavoastră. Și primul gând care aș vrea să, ca o concluzie și ca o încheiere în seara aceasta, este că Dumnezeu conduce istoria și Dumnezeu își duce planurile la îndeplinire. Să știți. După 400 de ani de așteptare, la împlinirea vremii, nici mai târziu, nici mai devreme, exact când s-a împlinit vremea, la împlinirea vremii se naște Iisus Hristos. Și Dumnezeu își duce planul la îndeplinire, cu toate că eu spun de multe ori, eu diavolul să lupta contra. În Apocalipsa 12:4, vreau să vă uitați numai scurt. Cu coada trăgea după el un balaur, mare balaur roșu din versetul 3, a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul, că îi va naște. Balaurul aștepta diavolul ca acest copil să-l omoare. Și Dumnezeu care conduce toate lucrurile, toată istoria, noi cunoaștem istoria puțin în acestei, îi pune pe o femeie însărcinată în ultima perioadă, pentru că a apărut o înscriere pe vremea lui Augustus, să se ducă însărcinată de Nazaret până în Betleem. Îți peste 100 de kilometri pe vremurile alea. Nu tu cu mașină, nu tu avion, nu tu tren, ci pe un catâr, pe un măgar, pe vremurile alea. Și balaurul stătea ca acest copil să-l omoare. Oare Dumnezeu nu putea face cumva lucrurile altfel, să-i spună în lui Iosif în vis mai devreme, băi Iosif, fii atent, apare un scris, tu du-te din timp, tu ești acolo. Nu, ce credeți? Se duce o femeie însărcinată pe un catâr. Putea oricând să se împiedice, să se spere și să se întâmple o nenorocire. Putea oricând să se întâmple ceva, că balaurul stătea să-l omoare. Și cu toate acestea nu se întâmplă absolut nimic, pentru că Dumnezeu conduce toate lucrurile și nimic nu-i scapă de sub control, să știți. Pentru că diavolul i-a zis, nu te atingi. Deci primul lucru care vreau să învățăm, Dumnezeu își duce planurile la îndeplinire și nici diavolul nu-i se poate opune. Când el își duce planurile la îndeplinire. Să știți. A apărut o boală în viața ta, a apărut o problemă în viața ta, a apărut o catastrofă în viața ta, să nu cumva, să crezi că acum Dumnezeu stă și frânge mâinile și zice, măi, dar ce mă fac acum că, uite, mi-au scăpat de sub control. Cum să rezolv situația asta? Nu cumva. Dumnezeu își duce planurile la îndeplinire, să știi. Și nici diavolul nu se poate opune. Dumnezeu își duce planurile la îndeplinire și ceea ce mă uimește la toată această istorie a nașterii și indiferent de cum ne prinde pe noi. Dacă ai fi întrebat un evreu pe vremurile alea, măi, ce faci? Aștept Mesia. Mă, dar știi ce știi? Păi scrie în Biblie, sunt peste 300 de prorocii despre el. Unde să naște, cum? L-aștept pe Mesia. Se adunau și se întâlneau și zicea, ne întâlnim la anul la Ierusalim, că Mesia după prorocii trebuie să intre în Ierusalim. Exact cum a trebuit să intre și a doua oară. Și după, și se întâmplă lucrul ăsta după sute de ani și cum îi prinde pe cărturași și pe preoți? Indiferenți, plictisiți de moarte. plictisit de moarte. Și Dumnezeu își duce planul cu toate că îi prinde indiferență. Cum îl prinde pe Erod împăratul? Un fățarnic cu o familie catastrofă. Și Dumnezeu își duce planul la îndeplinire. Își duce planul la îndeplinire. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire pentru că El mai are oameni care îl caută, să știți. Are magi, oameni din lume, care au mers poate 2 ani de zile, erau cătători sinceri, oameni din lume, în timp ce preoți indiferenți în casa Domnului. Să știți. Are neprihănire în Nazaret. M-am gândit de foarte mult, dar n-ai găsit, Doamne, numai în Ierusalim, în Nazaret, ce zice despre Nazaret? Păi, e și vreodată ceva bun din Nazaret? E și vreodată ceva bun din Nazaret? Nu acolo ai găsit neprihănire. Numai acolo. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire că mai are niște ciobani, niște oameni de rând, gata de acțiune. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire, pentru că El mai are oameni care îl așteaptă. Mai are un Simon care aștepta izbăvirea și mântuirea lui Israel. Mai are un Ana, prorociță, care stătea și zi și noapte să ruga pe toți. Mai are. De-aia Dumnezeu își duce planul la îndeplinire, că mai are. Are și indiferenți, are și care știu și nu fac. Are și care-s fățarnici, are și care-s răi de nu se mai poate, are. Dar are și oameni care îl așteaptă, care strigă zi și noapte, Doamne, așteptăm izbăvirea lui Israel. Să știți. Al doilea lucru care învăț eu din toată această istorie și vreau să învățați și dumneavoastră, învăț că problema păcatului meu și al dumitale e foarte gravă. Eu nu văd așa. Nici dumneavoastră nu vezi așa. Dar înțeleg că problema păcatului meu și problema păcatului mental e foarte gravă în ochii lui Dumnezeu, nu a noștri. Nu a noștri. Pentru spălarea păcatelor mele și al dumneavoastră, Dumnezeu are nevoie de un plan extraordinar, în istorie, în care să-și trimită ce are mai scump pe Fiul Său. Dumnezeu era în Hristos. Să coboare din slavă, să vină pe pământ în sărăcie, în sărăcie, în lipsă, în nevoi și mai ales să moară pe cruce. M-am gândit de mult ori și eu mă gândesc, băi, altă plan, nu se putea mai simplu, o costa mult planul ăsta. Nu puteai să dai un decret la nivelul universului și să zici, ștergem toate păcatele. Era mai simplu. Dumnezeu avea de problema păcatului meu și a dumneavoastră foarte gravă. Am mai spus într-o biserică și vreau să vă spun și la dumneavoastră, zice că o psihologă din lume a ascultat, spunea ea, nu știu câte zeci, nu vreau să spun o cifră ca să nu fie problemă, zice că a ascultat zeci de predici a un păstor evangelist american, baptist, pedicostal, evangelist. Și zice ea că am observat în predicile lor, zice ea, 3 lucruri, zice, ceea ce m-a uimit, zice ea, pe mine din lume, o psihologă. Am observat în predicile lor că cuvântul păcat e din ce în ce mai puțin folosit. Al doilea lucru, zice, am observat în predicile lor că ei când folosesc cuvântul păcat, îl se referă mai mult la lume, dar nu la ei. La cei de afară, dar nu în biserică. Și al treilea lucru, zice, care l-am observat în predicile lor, l-am observat, zice, că lista păcatelor, care înainte era foarte lungă, zice, și erau păcate, de... acum, zice, s-au redus total numai la 2. Avort și homosexualitate. Și ea se întreabă, o femeie din lume, zice, dar bârfă nu-i mai păcat. Vorbit de rău nu-i mai păcat. Jinir nu-i mai păcat. Zice, în mijlocul lor ei nu le mai fac. Nu le mai fac. Păi zice, dacă ei nu le mai... Abia aștept să intru și eu în mijlocul lor, dar zice, din păcate nu e așa. America e o țară care președintele se roagă pentru popor. E foarte frumos, e extraordinar de frumos. Zice că ultima dată când s-a rugat pentru iertarea păcatelor poporului, păcatele poporului, au fost în 1953. Și atunci e citat din altă rugăciune. Și întrebarea care se pune, din 1953, poporul american până acum, 60 de ani buni, nu mai păcătuit. Zice, ei se roagă pentru binecuvântări, Ei se roagă pentru protecție, se roagă ca soldaților să vină sănătoși din războaie, se roagă pentru nimicirea dușmanilor, dar pentru iertare păcatelor nu se mai roagă. Cum au intrare la Dumnezeu cu păcate neiertate? Ceea ce înțeleg, iubitul meu, că pe mine deși mă doare și eu nu le văd așa, că problema păcatului meu e gravă și admitare. Și a fost nevoie de o moarte pe cruce, cea mai urâtă moarte, care romanii spuneau că cuvântul nici măcar n-a trebuit pronunțat. N-a trebuit pronunțat în urechile unui roman. În urechile unui roman. Și dacă Dumnezeu n-a cruțat pe singurul său fiu, ne va cruța pe noi? Va cruța pe noi? Pe lângă că văd că Dumnezeu conduce toată istoria, pe lângă că văd că problema păcatului meu e foarte gravă și a fost nevoie de un plan imens, de o coborâre extraordinară, de lăsa slava și a venit aici și a murit pe cruce pentru mine, așa să se ierte păcatele mele și adumetale, așa să le spele în sânge, după cum zice Scriptura, cine să mărturisește și să le cunoaște. Al treilea lucru care îl văd, văd că Dumnezeu când lucrează, ne dă pe față inimile. Ne dă pe față inimile. Vine Dumnezeu în mijlocul poporului evreu și dacă am fi stat de vorbă cu Irod, un om care a zidit templu, extraordinar de faine lucruri a făcut. Și când apare Dumnezeu, se descoperă invidia, răutatea. Dacă am stat de vorbă cu cărturari, preoții, oameni care știau absolut totul, cunoșteau Biblia foarte bine și când apare Dumnezeu în mijlocul lor, li se descoperă indiferența. Indiferența. V-ați gândit numai, Betleemul era la 9 km de Ierusalim. La 9 km. Ei știu exact unde trebuie să se nască, dar nu se duc 9 km. Eu am zis întotdeauna și zic, Doamne, dar măcar din punct de vedere istoric trebuiau să se ducă acolo. Pentru că acolo a fost aproape, în apropiere, a fost îngropată Rahela, acolo a locuit Rut și Boaz, au fost cetatea lui David, acolo s-a născut David, tatăl lui David, măcar istoric, hai să vedem un loc istoric din istoria poporului nostru. Nici măcar atât. Câte indiferență! Descoperă iarăși pe unii oameni care nu te-ai aștepta. Eu nu mă aștept, credeți-mă, eu nu mă aștept nici cum. Niște magi, sunt tot fel de teorii. Niște magi, niște oameni din lume care au riscat poziție, slujbe, un drum periculos, s-ar fi putut să nu-și mai găsească slujba după ani de zile de plecare, dar căutător sincer al Lui Dumnezeu. Am întâlnit cu ochii mei oameni în societatea aceasta cu o poziție foarte înaltă. Plecați pe genunchi în fața avonului, care pocăiță n-ar face, vai, dar e extraordinar. Descoperă inimile noastre, descoperă niște oameni de rând, gata să lese oile și să margă să se documenteze. Să știi, iubitul meu, că când Dumnezeu lucrează, ne descoperă cu adevărat cine suntem. Și venirea Domnului a doua oară ne va da pe față și ne va descoperi cu adevărat cine suntem. Să știți. Dacă nu cumva suntem indiferenți și ne plictisim de toate, dacă nu cumva e multă răutate în inima noastră, multă răutate, mulți îl scuză pe Irod și zice, las că nu omorâ mulți copii, că doar nu au fost mulți copii. Și dacă a fost unul, a fost prea mult. Și unul a fost prea mult. Ne va descoperi cu adevărat cine suntem. Mă gândesc de multe ori când Domnul intră în cercetare și trece în cercetare, că în fața Lui te descoperi ce vede prin cor, ce vede între lucrători, când vede Domnul cu privirile Lui, ce vede prin căștile noastre, ce vede în inimile noastre. Oh, frate, numai dragoste, las că știu eu cât e. O, frate, numai neprihănire, las că știu eu. Când trece prin biserică, ce vede? Până adunare, e cea mai corectă adunare, biserică fără poate. Știți numai care este harul în seara aceasta și cu aceasta aș vrea să închei. Matei 2:12, în urmă a fost înștiințat de Dumnezeu un vis, să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Să știți că vremurile sunt scurte, sunt vremuri din urmă, și acest împărat care într-o bună zi s-a născut și astăzi se vorbește mult de el ca de un copilaș, A venit cu adevărat și a lăsat toată slava și toată gloria. Acest împărat va veni într-o bună zi și acum e foarte aproape, plin de glorie. Apocalipsa 19:11, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a rotat un cal alb. Cel ce stătea pe el se chema cel credincios și cel adevărat și el judică și se luptă cu dreptate. Și vă rog să fiți atenți. Ochii lui erau ca para focului. Sub ochii ăștia nu te mai ascunzi. Am dragoste, atâta de dragoste că dă pe afară. Sub ochii ăștia nu te mai ascunzi. Capul va avea încununat cu multe cununi împărătești și purtea un nume scris pe care nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și le va călca cu picioarele teascul vinului mânia aprinsă a totputernicului Dumnezeu. Vine iarăși, vremurile se aproape. Ceea ce avem harul în seara aceasta și cu ocazia acestor sărbători, dacă cumva te prinde de greșit, sub ochii lui ești și eu sub ochii lui sunt, hai harul încă să schimb drumul. Hai harul încă să schimb drumul. Ăsta-i harul. Dacă te prinde indiferent că știi foarte multe, schimbă-ți încă drumul. Dacă te prinde cu multă răutate în inimă, schimbă-ți încă drumul, că încă se mai poate. Ăsta-i harul. Va veni o zi că nu se va mai putea și nu știm. Nu știi ce aduce anul viitor. Aș dori ca la tot să aducă numai bine, dar mă tem mult, că nu chiar așa. Schimbă-ți încă drumul. Dacă în familia ta ca copil te prinde că nu ești bine și ai crescut mare și ești foarte grozav și tot la casa părinților și obrazni și tot, schimbă-ți drumul, că încă se mai poate. Dacă ca soț te prinde că nu te înțelegi cu soția și e vina ta, schimbă-ți încă drumul, că încă se mai poate. Dacă ca soție, cu cumnatele, cu soacra, încă se mai poate. Schimbă-ți drumul, că încă e har. Ca venirea lui, a doua lui venire, care o așteptăm și care e aici. Studiez mult asta și îmi place mult asta. E mult mai aproape decât credem. E mult mai aproape. E mult mai aproape decât credem. Să nu te prindă greșit și să nu mă prindă greșit. Schimbă-ți încă drumul, că încă se mai poate. Fă încă o cotitură, că încă se mai poate. Dacă te prinde fățarnic o viață dublă aici în biserică și alta, încă se mai poate schimba. Se mai poate schimba. Încă se mai poate schimba. Dacă te prinde în toate felurile știi tu, neplăcute, încă schimbă-ți drumul, că se mai poate. Și folosește aceste sărbători. Da, le folosim sim la masă, le folosim când, nu, ce, tu nu mănânci, și eu mănânc. Încă spuneți-mă mai bine să o rețetă simplă de slăbit. Dar să ne și gândim, nu sunt făcute pentru trup și pentru fire. Sunt făcute să ne gândim la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, că l-așteptăm a doua oară și să nu ne prindă greșiți. Cum i-au prins pe farisei, pe cărturari, pe Irod, pe lista e destul de lungă. Vă doresc și îmi doresc și mie să ne prindă ca Simon, care zi și noapte aștepta, ca Ana, care stătea în templu. Și atunci va fi o zi de bucurie. Domnul să ne ajute.